ቅድሚቲ ማሊ ኣብ ፓሪስ ናብ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ሕብረት ቤት ምክርታት ብፁዓን ጳጳሳት ኤውሮፓ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ምንበር 16 ናብቲ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኦርዶ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርችዞ በርቶነ ክታም ዝተነበረሉ መልእኽቲ ከም ዝተሓላለፉን ኣብቲ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን መንግስትን ዘሎ ፍልልይን ልኡላውነትን ዝተረጋገፀ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ማለት ግን እምነት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘይንበር ማለት ከም ዘይኮነን እምነትካ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ መዳይ ዝንበር እዩ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ፍልሊ እምነትካ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ምንባር ዘወግድ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቤተ ክርስትያን በቲ ሓቂ ናይ ምብሳር እተልኡ ከዓ ሚዛን ፀዋዕታን ክብሪ ሰብ ዘማእከለ ሕብረተሰብ ክረጋገፅ ከም እተተባብዕን ከም እተሃንፅን ኣመልኪቶም ምእንቲ እዚ መነባብሮ ንናብራን ደቂ ሰባት ብፍቅሪ ዝተነቃቅሐን ዝተደረኸን ክኸውን በዛ ዓይነት መገዲ ድማ ስድራ ሰብ ዝጓዓዝ ዘላ ናይ እግዚኣብሄር ከተማ ክህነፅ ተዓይ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ሃገራት መንግስታት ኤውሮፓን ዘሎ ርክብ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዝዝቲ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ሃገራት መንግስታት ኤውሮፓን ዘሎ ርክብ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደስነት ዝነዓድ ምምሕያሻት ከም ዘረጋገፀን እዚ ድማ ናይ ስነ ሕጊ ሊቅ ጆርጆ ፌሊቺያኒ ኣብቲ ጉባኤ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ፀብጻብ የረጋግጾ።